Olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Moldovanın paytaxtı Kişinauda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Görüş ərəfəsində İlham Əliyev Bakıda deyirdi ki, Qarabağ sülh danışıqları sonuncu mərhələdədir. Türkiyənin baş naziri Ərdoğan Qarabağ şərtini Ermənistanla sərhədlərin açılması məsələsindən çıxardır. Halbuki Azərbaycana söz vermişdi. Bütün bunlar nə deməkdir? Beynəlxalq Böhran Qrupu yazır ki, Qarabağ üzrə sülh sazişinin bağlanması ərəfəsindəyir. Hesabatla və bu optimizmə Azərbaycandakı münasibətlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas prinsipləri ilə bağlı sənədi ilin sonuna da təsdiqləməlidir. Əks təqdirdə tərəflərin geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar mərhələsinə qayıtması qaçılmaz olar. Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ nizamlanmaya yanaşma adlı son hesabatında belə yazır. Qrup bildirir ki, münaqişədən 20 il ötməsinə baxmayaraq nikbinlik üçün əsas var. Bu nikbinliyə regionda yaranmış şərait əsas verir. Bununla belə qrup Azərbaycan və Ermənistan hökumətini və beynəlxalq ictimaiyyəti səylərini artırmağa çağırır. Vurğulayır ki, hazırki status quo vəziyyəti qəbul olunmaz hala gəlir. Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab edir ki, münaqişənin həlli üçün ilk addım kimi ölkə prezidentləri ictimaiyyəti mümkün sülh müqaviləsinə hazırlamalıdır. Qrup qeyd edir ki, ictimaiyyət arasında, xüsusilə də ermənilərdə mənfi münasibət istənilən baza prinsiplərini iflasa uğrada Ermənistanda ictimai fikirdəki narazılıq çərçivə sazişinin qabağını ala bilər. Təşkilat məsləhət görür ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın defakto hakimiyyəti ilə birbaşa kontaktlara getsin. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Beynəlxalq Böhran Qrupunun bəzi fikirlərini bölüşmür. O, hesab eləmir ki, əsas prinsiplərlə bağlı razılaşma əldə olunmazsa hərbi əməliyyatlar bərpa oluna bilər. Çünki bu, hazırki şəraitdə tərəflərin marağında deyil. Hesabatın indiki məqamda açıqlanmasına gəlincə isə Rauf Mirqədirov deyir ki, bu, qərb dairələrin marağının nümayişidir.
Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda bəyan etdi ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar özünün son mərhələsinə və həlledici mərhələsinə daxil olub. Belə bəyanatlar ümumiyyətlə nadir hallarda səslənir dövlət başçılarının dilində xüsusilə. Bu, hər halda Azərbaycanın çox ciddi gözləntilərinin təzahürüdür, Azərbaycan rəhbərliyinin ilin axırı məsələsi. Mən düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların indiki mərhələsində ilin axırı doğrudan da müəyyən bir deadline-dır. İlk növbədə regiondakı müəyyən maraqların uzlaşdırılmasından gedir söhbət.
Bu, Rauf Mirqədirovun fikirləri idi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabina Fraser yazır ki, tərəflərin yavaş-yavaş razılaşma istiqamətində hərəkət etməsinin əlamətləri var. Ancaq iki ölkə arasında fikir ayrılıqları yenə də qalmaqdadır. Əsasən də Dağlıq Qarabağın son statusu ilə əlaqədar. Fraser tərəflər arasında qarşılıqlı inamsızlığın olduğunu da yazır. Böhran Qrupu əsas prinsiplər üzrə sənədin qəbul edilməsi, sülh sazişi ilə bağlı danışıqlara başlanması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrini səylərini artırmağa çağırır. Təşkilat qeyd edir ki, həmsədr ölkələr yalnız özlərinin əməkdaşlığına güvənməməli, həm də Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşmasından yararlanmalıdırlar. Ancaq konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının vəziyyətə təsir edəcəyinə şübhəli yanaşır.
Açıq surətdə həmsədrlər söylədi ki, o işin bu işə heç bir dəxli yoxdur. Bizim öz yolumuz var və öz logikamız var. Heç kimsə bizi tez ya gec bu işi başa çatdırmaqda məcbur edə bilmək. Türkiyənin Ermənistanla münasibəti qurmağı bu məsələyə dəxli olmadığını və erməni tərəfi ilə də onların fikirlərinin üstə düşdüyünü açıq-açıq ifadə etdilər.
Beynəlxalq Böhran Qrupu isə öz növbəsində yazır ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ azərbaycanlılarına danışıqlarda və daxili siyasi proseslərdə daha böyük rol oynamaq üçün imkan yaratmalı, həmçinin icma başçısının özlərinin seçə bilməsini qanunvericiliklə tənzimləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu prezidentlərin keçirdiyi görüşlərə də toxunur. 2009-cu ildə Əliyevlə Sarkisyanın 5 dəfə görüşdüyünü yazır. Təşkilat bəzi müşahidəçilərə istinadla İlham Əliyevin Ermənistanın keçirdiyi keçmiş prezidenti Robert Köçeryanla müqayisədə Serj Sarkisyanla daha yaxşı anlaşdığını qeyd edir. Qrup yazır ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir var ki, qan hesabına verilən torpaqlar yalnız qan hesabına geri qaytarıla bilər. Qrupu narahat edən məqamlardan biri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların manipulyasiya olunması, süzgəcdən keçirilərək təhrif olunmuş şəkildə çatılmasına ibarətdir. Beynəlxalq təşkilatın bir qənaəti də odur ki, hakim elita münaqişəni bəzən öz məqsədləri üçün istifadə edir, məsələni həll etməkdənsə hakimiyyətdə qalmağa çalışır.
Bu beynəlxalq böhran qrupunun hesabatı idi. Azərbaycana qayıdaq, oktyabrın 1-dən yeni mənzil məcəlləsi qüvvəyə minib. Bu məcəllədə evini özəlləşdirməyənlər üçün təhlükəli məqamlar var.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Yeni mənzil məcəlləsi ilə özəlləşdirilməyən mənzillərin mülkiyyət hüququ dövlətə keçə bilər. Bu da müəyyən narahatlıq doğurur. Çünki, məsələn, Bakı kəndlərində evlərin çoxu özəlləşdirilməyib. Aygün Muradxanlı yeni mənzil məcəlləsində narahatlıq doğuran məqamları araşdırır.
Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni mənzil məcəlləsinin indiyə qədər özəlləşdirilməyən mənzillərin sahibləri üçün problemlər yaradacağı gözlənilir. Hətta belə mənzillərin mülkiyyət hüququnun dövlətə keçəcəyi haqda xəbərlər yayılır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, yeni məcəllədə uzun müddət kommunal xərcləri ödəməyən vətəndaşlarla bağlı müddəa var. Yeni qanunvericiliyə görə dövlət mənzilləri sosial kirayənişlərdən, yəni uzun müddət həmin mənzillərdə yaşayanlardan geri ala bilər. İndiyə qədər özəlləşdirilməyən mənzil sahibləri isə yeni məcəlləyə görə yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə sosial kirayə müqaviləsi imzalayaraq mənzillərində yaşamaq hüquqlarını təsdiqləyəcəklər. Əgər vətəndaşlar yaşadıqları mənzillərə mülkiyyət şəhadətnaməsi almaq istəsələr, bu müqavilələri təqdim etmək və dövlət rüsumu ödəməklə özəlləşdirmə sənədləri ala bilərlər. Bakı sakinləri, xüsusən həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar isə yeni mənzil məcəlləsinin problemlər yaradacağından ehtiyatlanır. Bakının Binəqədi rayonunda şəxsi mülkü olan Fərhad Abbaslı deyir ki, ev tikdirdiyi torpağı satın alsa da torpağın şəhadətnaməsi yoxdur. Evini yerli icra hakimiyyətinin qərarı ilə tikib. 10 ilə yaxındır yaşadığı evi özəlləşdirə bilməməsinin səbəbi isə dövlət rüsumu ilə yanaşı ondan rüşvət tələb edilməsidir.
Sənədləri verirsən qanunla görə. Sotu 200 neçə manatadır. Dövlətə pul köçürürsən. Ancaq harca rəsmidən üstünə bir iki dəfə də əlavə gəlir. İndinin bu dəqiqə mən sizi götürüm. Təqribən deməli orada birinci torpağın şəhadət sənədləməsi alınmalıdır. Sonradakı sonra da evin qeydiyyat nişanı alınmalıdır. Onlar 3-5 10.000 manatdan aşağı başa gəlməz. Əlavə bir ilərin qazanc yeri üçün baxırlardı bu məsələlərə.
Millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyilənləri qəbul etmir. Onun fikrincə bu Sovet dönəmindən bəri ölkədə tikilən və özəlləşdirilməyən mənzillərin statusunun müəyyən edilməsi üçün çox vacibdir. Mülki işlər üzrə vəkil Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə isə Azərbaycanda bu sahədə ciddi problemlər qalmaqdadır. Xüsusən yeni yaşayış massivlərində tikilən mənzillərdə.
Burada eləsi var ki, torpaq ayrılmasına dair sənədi var. Eləsi var ki, ümumiyyətlə heç bir sənədi yoxdur, torpaq ayrılmasına dair. Belə evlə asıdı ki, böyle başına. Amma torpaq sahəsinin ayrılması hələ mənzil kimi üçün əsas deyil, axı gərək mənzilin layihəsi təsdiqlənməli idi, dediyimiz tərəflərə cavab verməli idi. Amma bu da çox halda hələ ki,
Vəkilin sözlərinə görə mənzillərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı sənədləşmədə vətəndaşların mülkiyyət haqlarına sayğı ilə yanaşılmalıdır. Əgər vətəndaşın tikdiyi mənzil şəhər salma qaydalarına uyğundursa, onun özəlləşdirilməsi üçün hüquqi bariyerlər qoyulmamalıdır. Əks halda Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin prezident qərarları ilə qarşılaşa bilər. Vəkil bildirir ki, Türkiyə Respublikasında nəinki normal yaşayış şəraiti olan mülklər, hətta şəraitsiz gecəqondular söküldüyü üçün dövlət vətəndaşlara yüksək məbləğdə cərimə ödəməli olub. Avropa Məhkəməsi uyğun şikayətlərə baxaraq qərar alıb ki, əgər sözügedən mənzillərin tikintisi qanunsuz idisə, uyğun dövlət orqanları onlar tikilərkən tikintinin qarşısını almalı idi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hesab edir ki, vətəndaşları uzun illər yaşadığı yerdən çıxarmaq olmaz. Əgər ərazidə hər hansı dövlət tədbiri görürsə, kompensasiya ödəməklə vətəndaşları sivil qaydada oradan köçürmək olar.
İndi isə Turan Servis ilə Vergilər Nazirliyi arasında çəkişmə haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Turan Servis Vergilər Nazirliyinin apardığı səyyar yoxlamanı qanunsuz sayır. Onlar arasında mübahisə gedib, məhkəməyə də çıxıb. Esmira Cavadovanın reportajı.
Turan Servis şirkəti ilə Vergilər Nazirliyinin bir-birinə qarşı apellyasiya şikayətlərinə dair qətnamə çıxarılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bir saylı iqtisad məhkəməsinin çıxardığı qətnaməni qüvvəsində saxlayıb. Turan Servis Nazirliyi şirkətdə apardığı səyyar yoxlamaları qanunsuz sayır. Nazirlik isə əksini iddia edir. Məsələnin tarixçəsi belədir. 2008-ci ilin iyul ayının 22-sində Bakı Şəhər Vergilər Departamenti Turan İnformasiya Agentliyinin törəmə müəssisəsi olan Turan Servis şirkətində səyyar vergi yoxlamalarını başlayıb. 2 aydan sonra, sentyabr ayının 18-də departament tərəfindən şirkətə akt təqdim olunub. Aktda göstərilib ki, şirkət mənfəət vergisindən 3281 manat yayınıb. Vergidən yayınmaya görə əlavə olaraq şirkətə 820 manat 42 qəpik maliyyə sanksiyası da tətbiq edilib. Lakin şirkətin rəhbəri Samir İsmailov aktı imzalamaqdan imtina edib. Samir İsmailov deyir ki, Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi məhkəmədə şirkətə qarşı həyata keçirilmiş yoxlamanın nəticəsində tətbiq etdiyi cərimənin səbəbini əsaslandıra bilməyib.
Müfəttişin özündən də soruşanda ki, bu boyda yayınmanı sübut edə bilərsinizmi? Deyib, yox, mən edə bilmərəm. Bu ona əsas verir ki, bu insan bunu tavandan götürüb yazıbdır. Bunu yazanda heç nədən çəkinməyib. İstəyibdi, elə də yazıbdı. İstəsə biraz çox yazardı, istəsə biraz az yazardı.
Qanunvericilikdə bir ay ərzində hüquqi qüvvəyə minməli olan aktın icrasına qanuni müddət gözlənilmədən başlanılıb. Şirkətlə bağlı təhqiqat, sonrakı mərhələdə isə cinayət işi başlanıb. Vergilər Nazirliyi şirkətin bank hesabında sərəncam tətbiq edərək həmin məbləğin hissə isə hesabdan çıxarılmasına nail olub. Vergidən yayınmadığını və ümumiyyətlə aparılan səyyar vergi yoxlamasının qanunsuz olduğunu iddia edən Turan Servis məhkəməyə üz tutub. Turan Servisin direktoru Samir İsmailov deyir ki, vergi orqanı tərəfindən səyyar vergi yoxlaması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdən bir ay artıq aparılıb. Bir saylı Bakı İqtisad Məhkəməsi şirkətin iddiasını təmin edib. Lakin qismən məhkəmə hesab edib ki, Şəhər Vergilər Departamentinin tərəflər arasında mübahisələr həll olunana dək şirkətin hesabına sərəncam tətbiq etməsi və hesabdan pul götürməsi qanunsuzdur. Məhkəmədə o da üzə çıxıb ki, Turan Servis nəinki vergidən yayınıb, əksinə, səhvən 2400 manat məbləğində artıq vergi ödəyib. Lakin məhkəmə iddianın səyyar vergi yoxlamasının qanunla müəyyən edilmiş müddətdən artıq aparılması ilə bağlı hissəsini təmin etməyib. Şirkət iddiasının yarımçıq təmin olunmasına narazı qalaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib və iddianın tam təmin olunmasına çalışıb. Eyni zamanda Şəhər Vergilər Departamenti də eyni məhkəmə instansiyasına müraciət edərək birinci məhkəmə instansiyasının qətnaməsinin ləğv olunmasını, səyyar vergi yoxlamasının tam qanuni keçirilməsi ilə bağlı qətnamə çıxarılmasını xahiş edib. Samir İsmailov deyir ki, Vergilər Nazirliyinin sahibkarlara qarşı münasibəti başa düşülən deyil.
Bugünkü qlobal maliyyə krizisi dövründə bütün səlahiyyətli orqanlar, qanunvericilik orqanları biznesin xilası ona dəstək üçün yollar axtarır, onu dəstəkləyirlər. Onların inkişafına hansısa bir tövbələr verirlər. İş yerlərinin bağlanmasının qarşısını alırlar. Məsələlər dəstəkləyirlər ki, bunlar dövlətə pul ödəyə bilsin, işçiləri saxlaya bilsin və ilaxır. Bizim verici orqanları 7 işçisi olan və dövlətdən, bankdan heç vaxt yardım almayan, heç vaxt heç kimdən dəstək almayan bir müəssisənin boğulmasından məşhur.
Şirkət direktoru Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsindən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcəklərini deyir. Əgər Ali Məhkəmə işə düzgün baxmasa, o zaman şirkət Avropa Məhkəməsinə üz tutacaq. Məsələ ilə bağlı Vergilər Nazirliyinə müraciət etsək də, nazirlikdən məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər.
Məhkəmələr isə yeni qanunla daha şəffaf olmalıdırlar. Hər halda qanun layihəsini təqdim edənlər belə deyirlər.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin haqqı var.
Məhkəmələrin fəaliyyətindən informasiya əldə eləmək daha asan olacaqmı yeni qanunla? Qanunun təqdimatında deyilənlərlə qanunun maddələri arasında müəyyən təzadlar var. Əsas məqamlardan İlqar Rəsul danışacaq.
İndinin özündən məlumdur ki, hər hansı bir nazir tutulub. O nazirlə bağlı məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslərdən birisi durub deyəcək ki, sizin yazdığınız reportaj mənim haqqımda pis informasiya yayacaq. Buna görə də məhkəmədən xahiş edəcək ki, məhkəmə qapalı keçir. Bu qanunun qəbulu bizi bu diktofonu əlimizdən almışlar, imkan vermirdilər. Fotoaparatla da qoymurdular. İndi əl-qolumuzu bağlayırlar ki, ümumiyyətlə məhkəmədən yazmayın.
Bu, Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elşən Balaxanlının fikirləridir. O hesab edir ki, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək haqqında qanun layihəsi parlamentdə qəbul olunsa, məhkəmələr və məmurlar onun bəzi müddəalarından sui-istifadə edəcəklər. Nəticədə korrupsiya, rüşvət, eləcə də vəzifəli şəxslərin tərəfindən yol verilmiş qanunsuzluqların ictimailəşməsi mümkün olmayacaq. Müxbirin sözlərinə görə, indiyədək onsuz da bir sıra adi məsələləri dövlət sirri adlandırıb jurnalistlərin prosesdə iştirakını əngəlləyirdilər. İndi bunu qanuni şəkildə edəcəklər. Bugünlərdə Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi sözü gedən qanun layihəsini müzakirə edib. Layihə artıq Milli Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunub. Komitənin üzvü deputat Azay Quliyev isə deyir ki, bu sənəd parlamentdə qəbul olunsa, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək üçün çox gözəl şərait yaranacaq.
Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu qanun indiyə qədər bu istiqamətdə atılmış addımların toplusudur, məcmusudur. Yəni, deyək ki, əgər məhkəmələrin çıxartdığı qərarların nəşri ilə bağlı məsələ varsa, burada bir daha öz əksini tapıbdır. İnternet səhifələrində bütün bu məhkəmələrin fəaliyyətinə aid olan ən incə məqamların yerləşdirilməsi, bu bütövlükdə məhkəmələrin fəaliyyətin şəffaflığını təmin olunmasında, qərarların qəbulunda ədalətlik prinsipinin daha da inkişaf etdirilməsində müstəsna rol oynaya biləcək bir təşəbbüsdür.
Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək haqqında qanun layihəsinin 3-cü maddəsində deyilir ki, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya təqdim edərkən vətəndaşların şəxsi və ailə toxunulmazlığı hüquqlarına, məhkəmə prosesi iştirakçılarının hüquqlarına və qanunla qorunan mənafelərə riayət edilməlidir. Maddə 4-də isə qeyd olunur ki, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya dövlət sirrinə və yaxud qanunla qorunan digər sirlərə aiddirsə, həmin informasiyanın əldə edilməsi məhdudlaşdırılır. Hüquq Maarifçiliyi İctimai Birliyinin rəhbəri İntiqam Əliyevin fikrincə, son dövrlər Azərbaycan qanunvericiliyinə əlavə edilən dəyişikliklər, qəbul olunan qanunlar jurnalistlərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına, az çox mümkün olan imkanları da heçə indirməyə xidmət eləyir. Bu baxımdan onsuz da jurnalistlərin informasiya əldə etməsinə imkan verməyən məhkəmələr bu qanundan öz bildikləri kimi yararlanacaqlar.
Qapalı keçirilən prosesdən məlumatların, o cümlədən məhkəmə qərarlarının yayılması ilə bağlı xüsusi qaydaların ola bilməsi mümkündür. Amma yenə deyirəm, həddən artıq ümumi normalar ona gətirib çıxarır ki, bu insanların məlumat almaq hüququnu məhdudlaşdırır. Məndə belə bir narahatlıq var ki, bu normalarda insanların, jurnalistlərin, cəmiyyətin, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları almasını rahatlaşdırmaqdan daha çox bu məlumatların alınmasını əngəlləməyə yönəlib.
İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqında qanun var. Həmin qanun ümumi prinsipləri müəyyənləşdirir. O cümlədən məhkəmələrdən informasiya alınması ilə bağlı qaydaları, prosedurları tənzimləyir. Təəssüf ki, parlamentdə bu sənədi ratifikasiya etməklə o qanunun normaları da pozulur. Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək haqqında qanun layihəsinin oktyabrın 16-sında parlamentdə müzakirəsi nəzərdə tutulur.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, bugün ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibi bilindi.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Diktatura şəraitində məhrumiyyətlərdən yazan Alman yazısı Herta Müller bugün Nobel mükafatı aldı. Onun yaradıcılığından Rövşən Qəmbərov danışacaq.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
2009-cu ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Alman yazarı Herta Müller'ə verilib. Müller 1953-cü ildə Rumıniyada Alman ailəsində anadan olub. Rumıniyada ali təhsil alıb, Rumıniya və Alman ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. 1976-cı ildə zavodda tərcüməçi işləməyə başlayıb, amma gizli polislə əməkdaşlıqdan imtina elədiyi üçün iş yerini itirib. Uşaq bağçasında işləyib, fərdi şəkildə Alman dili dərsi də verib. 1987-ci ildə əri ilə birgə Qərbi Almaniyaya köçüb, universitetdə mühazirələr oxuyub, Berlində yaşayır. O, 18 roman və povestin müəllifidir. 20-dən çox nüfuzlu mükafatın sahibidir, o cümlədən 1999-cu ildə Franz Kafka adına mükafata layiq görülüb. Onun kitabları dünyanın 20-dən çox dilinə, o cümlədən Çin, Türk və İspan dillərinə tərcümə olunub. Həm şeir yazır, həm də nəsr əsərləri. Rumıniyada senzuraya uğradığı üçün əsas əsərləri Almaniyada çap olunub. Pasport, Güzgüdə oturan iblis, Aclıq və İpək, Bir ayaq üstə səyahət, Tələdə və s.
Who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed.
Nobel komitəsinin nümayəndəsi elan eləyir ki, Müllerə mükafatı məhrumiyyətlər içində yaşayışı təsvir elədiyinə görə veriblər. 20 ildən çox Almaniyada yaşasa da, Müller əsərlərinin çoxunu Rumıniyadakı həyat haqqında yazıb. O deyir, mən yazıçı kimi əsas təcrübəmi Rumıniyada əldə eləmişəm, diktatura şəraitində. İndi oradan bir neçə yüz kilometr uzaqda yaşasam da Rumıniyanı yaddan çıxara bilmərəm. Mən öz keçmişimi də götürüb Almaniyaya gəlmişəm. Diktatura hələ də Almaniyada aktual mövzu sayılır. Statın sonu. Mükafatın təqdim etmə mərasimi dekabrın 10-da Nobel mükafatının təsisçisi Alfred Nobelin vəfat elədiyi gündə təqdim olunacaq. Mərasim Stockholm və Oslo'da keçiriləcək. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir. Dəyəri 1,4 milyon dollardır. Müller mükafatı alan 12-ci qadın yazardı.
İndi isə bir kitab haqda Rusiyanın keçmiş baş naziri Kasyanov yeni kitab yazıb. O yazır ki, Putin Yeltsini qızıl qəfəsdə saxlayırdı, yəni təcrid eləmişdi. Kitabın əsas yerlərindən Natiq Zeynalov danışacaq.
Rusiyanın keçmiş baş naziri, indi isə müxalifətin ən öndəki liderlərindən olan Mikhail Kasyanovun Putinsiz adlanan kitabı son vaxtlar Kreml elitası və Moskvada disidentlərin stolüstü kitabına çevrilib. Bunu Eho Moskva radiosunun rəhbəri Aleksey Venediktov deyir. Onun bildirdiyinə görə təkcə ölkənin birinci şəxsindən məlumatı yoxdur, amma dəqiq bilir ki, kitabı Kremldə ikinci, üçüncü şəxslər artıq oxuyublar. Venediktov deyir ki, o özü də kitabdan bəzi yeni şeylər öyrənib.
Təqayətdə olduğu vaxtlarda Boris Yeltsinin nələr etdiyini bilmək mənə çox maraqlı oldu. Kitabdakı qalan şeylər də çox maraqlıdır. Həm də məlum olur ki, təkcə Kasyanov siyasi oyunçu deyil. Yevgeni Kisilov da siyasi oyunçu olub. Bir jurnalist və bir oyunçudansa iki oyunçunun söhbəti olduqca maraqlıdır.
Kitab bir vaxtların tanınmış jurnalisti, karyerası Putinin zamanında öləziyən Yevgeni Kisilovla Kasyanovun dialoqu şəklində çap olunub. Mikhail Kasyanov bildirir ki, keçmiş prezident Boris Yeltsinin ömrünün son illərində Putin onu qızıl qəfəsdə saxlayırdı. Dediyinə görə Putin onun bütün tərəfdarları ilə əlaqəsini kəsmişdi. Kasyanov belə bir əhvalat danışır. 2006-cı ildə 75 yaşı tamam olarkən Yeltsin öz evində bir qonaqlıq təşkil etmək istəyirdi. Amma sonra onu qonaqlığını Kremldə keçirməyə məcbur elədilər. Dəvət olunan qonaqların siyahısı da sərt nəzarətdə idi. Mənim adım həmin siyahıdan çıxarılmışdı. Bundan bir qədər sonra isə Yeltsin həyatdan getdi. Kasyanov Putinin dövründə də baş nazir kimi hakimiyyət ömrünü davam etdirmişdi. Hakimiyyətdən gedəndən sonra müxalifətin cərgəsinə qoşulmuş, 2008-ci ildə Başqa Rusiya adlı müxalifət koalisiyası quraraq prezidentliyə namizəd olmuşdu. O, Rusiyanın indiki dövrünü Putinizm adlandırır və bildirir ki, Vladimir Putinin zamanında Rusiyada bütün azadlıqlar məhv edildi.
Ölkə öz tarixinin çox ağır dövrünə daxil oldu. Bu rəhbərlərlə, bu liderlərlə heç bir yaxşı şey gözləmək mümkün deyil. İstəsək də, istəməsək də çox qəddar bir dövrdə yaşayırıq. Bəziləri bunu durğunluq dövrü kimi izah eləyirlər. Amma bu, Brejnev sayağı bir durğunluq deyil. İndi biz adamlarla daha kobud bir rəftarın şahidi oluruq.
Kasyanov həm də Mikhail Khodorkovskiyə görə Putinlə fikir ayrılıqlarının yarandığını bildirir. O, vergi cinayətlərində ittiham olunan Yukosnev şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Khodorkovskinin həbsinə açıq etiraz eləyib. Kasyanov deyir ki, Khodorkovski və başqa oliqarxlar 1990-cı illərdə aparılan özəlləşdirmənin yenidən təftiş edilməyini qadağan eləyən qanun qəbul edilməsinə çalışırdı. Şirkətlər bunun əvəzinə pul da ödəməli idilər. Xodorkovski bildirirmiş ki, oliqarxlar özləri kimin nə qədər ödəyəcəyini razılaşdırıbmış. Kimi bu işə 1 milyard yarım, kimi 3, kimi də 5 milyard dollar verməliymiş. Rusiyanın zəifləmiş infrastrukturunun dirçəldilməsi planına onlar 20 milyard dollar pul toplamalı idilər. Sonradan Xodorkovski vergi qanunvericiliyini pozmaq ittihamı ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi və bu fikir də baş tutmadı. Məncə Putin başa düşdü ki, belə bir qanun iş adamları üçün bir zirəh olacaqdı. Putin isə məhz bunu istəmirdi, deyə Kasyanov bildirir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Amerika prezidenti Barack Obama Dalai Lama ilə niyə görüşmədi? Dünya mətbuatının diqqətində olan bu məsələdə onu deyək ki, əslində görüş təxirə salınıb. Səbəb Obamanın Çin səfəridir. Səfərdən qaydandan sonra Obama Dalai Lama ilə görüşəcək. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Wall Street Journal özünün baş məqaləsində yazır ki, hakimiyyətdə olduğu 9 ay ərzində Amerikanın yeni prezidenti Obama, Vladimir Putin, Hugo Chavez, Daniel Ortega kimi avtoritar liderlərlə görüşməyə vaxt tapıb, amma Çinin 6 milyonluq Tibetli azlığının kobud şəkildə pozulan hüquqlarını mühacirətdə müdafiə edən və Amerikanın dostu olan Dalai Lama ilə görüşü təxirə salıb. 1991-ci ildən bəri bu ilk dəfədir ki, Lama Vaşinqtonda olduğu vaxt Amerika prezidenti ilə görüşə bilmir. Çünki Obama Çinə səfərə hazırlaşır. Çin isə Amerikanın Dalai Lama ilə dostluq eləməsinin əleyhinədir.
I think statement that the Dalai Lama and his supporters put out yesterday
Ağ evin rəsmisi Gibson izahına görə onlar Dalai Lamanın özü ilə də razılığa gəliblər ki, Amerika və Çin arasında pozitiv əməkdaşlıq mühiti Tibet probleminin həllinə də kömək eləyə bilər. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, ola bilsin ki, Obamanın səfəri ərəfəsində Ağ ev Tibet məsələsində Çini aqressivləşdirmək istəmir. Amma keçən ay Obama Çindən gətirilən şinlərə rüsum tətbiq elədi ki, Amerika istehsalçıları və həmkarlar ittifaqlarını könlü xoş olsun. Qəzet soruşur ki, bəs onda prezident Çinin aqressivləşməsindən qorxmurdumu? Qəzet yazır ki, əslində bu, cənab Obamanın demokratiya məsələsində geriyə doğru daha bir addımıdır. Bundan qabaq o, İranda prezident seçkilərindən sonra təzyiqlərlə üzləşən müxalifətçilərə yarımçıq dəstək vermişdi. Daha çox susmuş, arada ümumi ifadələrlə İranda baş verənlərdən narahatlığını bildirmişdi. Bunu da bəlkə təsadüfi saymaq olmaz, çünki prezident seçkiləri ərəfəsində Obama vəd eləmişdi ki, İranla birbaşa danışıqlara gedəcək, o cümlədən İranın mübahisəli nüvə proqramı məsələsində. Dalai Lama Amerika prezidentləri ilə dəfələrlə görüşüb. 2001-ci ildə o vaxtki prezident George Bush da Çinə səfəri ərəfəsində Dalai Lamanı qəbul eləmişdi. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Washington ofisindən Sophie Richardson deyir ki, Dalai Lama ilə görüşün təxirə salınması belə bir təsəvvür yarada bilər ki, xüsusən də Pxenyanda belə bir təsəvvür yarada bilər ki, Obama administrasiyasını daha çox ticarət maraqlandırır, nəinki insan haqları. Richardson xatırladır ki, fevralda dövlət katibi Clinton da Çinə səfər eləyəndə açıq-aşkar bildirmişdi ki, onlar ikitərəfli münasibətlərdə insan haqları məsələsini başqa məsələlərdə şərt kimi qoymayacaqlar. Bundan sonra dövlət departamenti demişdi ki, insan haqları məsələsini ayrıca olaraq Çindən müzakirə eləməyəcəklər. Buna görə də Richardson düşünür ki, Obama administrasiyası Çinin insan haqları problemlərini həll eləməsinə çalışmayacaq. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Dalai Lama ilə görüşlər vacibdir, çünki Vaşinqton bununla demokratik və dini islahatları dünyanın hər yerində müdafiə etdiyini göstərir. Wall Street Journal hesab eləyir ki, Çin, Fransa və Britaniya kimi dövlətlərə də Dalai Lama ilə görüşlərdən imtina eləmələri üçün tez-tez diplomatik demarşlar eləyir. Amma qəzet öz baş məqaləsində qeyd eləyir ki, belə demarşların qarşısında geri çəkilmək Çin rəhbərliyinin bu cür taktikadan daha geniş istifadə eləməsinə imkan verə bilər.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Heydər Camaldır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
We'll be right back.